Šodien 67. dzimšanas dienas vien leģendārais amerikāņu dziedātājs, komponists un aktieris Toms Veits. Viņa piesmakušo raupjo vokālu grūti sajaukt ar kādu citu. Jebkura dziesma viņa izpildījumā iegūst pavisam jaunu raksturu. Patiesībā pietiek noklausīties tikai vienu Tomu dziesmu, lai saprastu, kas mūs gaida tālāk. Šķiet vislabāk būtu sākt ar The Piano Has Been Drinking Not Me. Protams, Toma bagāžā ir vesels lērums lielisku dziesmu. Taču es nosaukšu tikai dažas viszīmīgākās. Hang Down Your Head, Downtown Train, Tom Trobert's Blues, jeb Waltzing Matilda, Rain Dogs un I Don't Wanna Grow Up. Noteikti jāpiemina arī Toma spilgtais kinoaktieru talants. Un viņa loma Jimmy Jarmuša filmā Ārpus likuma. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar Downtown Train.
Punched a wall in the nighttime, yes. I climbed to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and they scatter like nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you.
Never win you back. I'll see you tonight.